Tror vi at evangeliet har gjennomslagskraft i dag? Tror vi at evangeliet er løsningen for den tiden vi lever i? Hvordan får vi dette evangeliet til å virkelig ha innflytelse i det samfunnet og i de livene som vi lever? Det er spørsmål som opptar meg, og som egentlig tror jeg opptar mange i den tiden vi lever i. Vi lever i en tid der på mange måter, i hvert fall her i Norge, vi sier vi har alt. Alt det vi trenger av materielle ting, økonomiske ting. De fleste har det meste. Men så er det også, Bondevik, tidligere statsminister, sa at det er også kanskje alt vi har. Det er på mange måter, så har vi ytterst sett alt, men så er det likevel mange som sier det at hva er dette livet likevel? Var dette alt? Var det ikke noe mer? Og derfor tror jeg også at evangeliet kan ha gjennomslagskraft i det samfunnet vi lever. Så jeg har kalt denne preken her Jesus liker alle mennesker, også i parentes, også de som vi kanskje ikke liker. Så får du tenke litt på den. Men Jesus, han liker faktisk alle mennesker. Og de som du ikke liker. For det er faktisk sånn at du må begynne å tenke og så si, ja, Gud, jeg vet at du liker meg. Så må du nesten akseptere, ja, Gud, du liker meg. Og hvis du liker meg, så liker du også alle andre mennesker. Og hvis Gud liker alle andre mennesker, så liker han også deg, som kanskje ikke du synes er så kjekke. Eller så interessante. Nå vet jeg nesten ikke om dere klarer å se det. Det er et bibelvers som jeg ofte trekker frem, som på en måte jeg aldri helt blir ferdig med. Og det er den historien når Jesus går på stranda, og når han kaller Peter og Andreas. Peter og Andreas, som dere vet, de var fiskere. Hadde sikkert holdt på med det lenge. Jeg kan tenke meg Peter, han var sikkert god til å fiske. Han hadde fått til dette her og lykkes bra med det. Men så en dag så kommer Jesus gående på stranden, og så sier han til Peter, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Den kjenner vi ganske godt. Men det som står etterpå er like interessant. Det står straks. Forlot de så garnene, og så fulgte de Jesus. Jeg vet ikke hva du hadde gjort det hvis Jesus hadde kommet inn på arbeidsplassen din, eller kontoret, eller hvor det måtte være, og sagt, hei, følg meg, så skal jeg gjøre deg til menneskefisker. Hadde du sluppet alt du hadde i hendene, og liksom bare, ja, ok. Men det er faktisk det som Bibelen sier at Peter og Andreas gjorde. Og menneskefiskere, det tror jeg vi alle er kalt til hver, på enten den ene eller den andre måten. Så Peter og Andreas sitt eksempel, det er noe vi kan ta med oss. En annen historie i Bibelen som jeg også aldri kommer forbi, det er såmannen i Matteus 13. Det står det om den lignelsen som han som sår ut Guds ord, sant? Noe sår han på veien, noen sår han på steingrunn, noe står han blant klunger og tistel, og noe blir sått i god jord. Og du kan lage hele preken av den historien der, men det er en ting som jeg henger meg litt opp i, for det taler i hvert fall til meg. Og det er det som står om det som blir sådd blant klunger og tistel. For det tolker Jesus sier, det er de som på en måte hører ordet. Men så er det denne verdens rikdoms og bedrag og forførelse som gjør at det ikke har frukt. Og der tror jeg at i alle fall jeg til tide er, og kanskje du også er. Jo, ordet det slår rot, men det blir kvelt av rikdommens forførelse og bedrag. For vi lever jo i en verden der vi har alt, men det er også kanskje alt vi har. Vi er jo kalt til å bære frukt. Er du en kristen, har du tatt imot Guds ord, så er du faktisk, du er på en måte programmert til å bære frukt. Du er ikke programmert til å ikke bære frukt. Da er det på en måte noe feil, noe som på en måte ikke er som du har tenkt at det skulle være. Som kristen så er du kalt til å bære frukt. Det er noe som skal skje som en følge av at du har valgt å følge Jesus. En annen historie som også handler om det samme, det er om den rike mannen og Jesus. Da kom en rik mann til Jesus, og så sa han, Jesus, jeg har gjort alt, jeg har fulgt loven, jeg har til punkt og prikke fulgt alle budene, hva mer skal jeg gjøre for at jeg kan bli din disippel? Så sa Jesus, jo det er greit, selg alt du eier og gi til det fattige, kom så og følg meg. Så står det at den rike mannen, han gikk trist videre, for det klarte han ikke å gjøre. Nå sier ikke jeg at du skal gå hen og selge alt du eier, men det er en hemmelighet. Å si hvem er det som er sjefen i livet ditt, hvem er det som du på en måte bygger livet ditt på. Rikdommens forførelse, den tror jeg hemmer fruktene i våre liv. Jesus, han kom for å søke og frelse det som er fortapt, det som var fortapt. Det var derfor Jesus kom. Han kom ikke for de som hadde fått det til. Det er jo merkelig at Jesus ble født i en stall. Hvorfor ble ikke han født i et slott? Han var jo Guds sønn. Men han ble født i en stall. Det var ikke blant de fine og de prektige og de som hadde fått det til. Nei, han ble født i en stall. Jesus kom ikke for de privilegierte. Han kom ikke for de som hadde makt og liksom hadde fått det til. Han kom for de som ikke hadde fått det til. De som hadde mislykkes. De som sto på utsida. De som var ensomme og alene. De som var fattige. De som ble uglesett av alle andre. For de kom Jesus. Jeg har stilt meg selv, hvem ville Jesus sett etter i vårt samfunn? Hvis Jesus kom her i dag og skulle søke og frelse det som var fortapt, hvor tror du han ville gått henne? Tror du han ville kommet her? Kanskje, men jeg tror kanskje han ville vært andre plass også. Hvor ville Jesus vært henne i dag hvis han skulle søke og frelse det som var fortapt? Dette vet jeg jo ikke, det er bare mine tanker, så du må nesten tro hva du vil. Innvandrere, vi har mange nye landsmenn i dette landet vårt. Jeg tror Jesus ville vært der, blant dem. Vi vet at vi sliter med integrering. Vi sliter med å på en måte få dette til. Vet du hva? Jesus, han ville vært der, blant dem. Jeg er helt overbevist om. Vi har et samfunn der er mange eneforsørgere. Mange som har ansvar for seg selv og kanskje noen unger på grunn av oppløste hjem og alt mulig sånt. Jeg tror Jesus ville vært blant de også. Jeg tror Jesus ville vært blant ungerne. Vi vet i samfunnet også er det en sterk økning i barnevernssaker. Mange forferdelige ting som kan skje innenfor heimens fire vegger, dessverre. Jesus, han ville vært der, blant ungerne. Tidligere så har vi snakket om, og det skal vi fortsatt snakke om, vi snakker om 10-40-vinduet i misjonssammenheng. Muslimske verden, den skal vi nå. Men i Norge snakker vi også om generasjonen 4-14. Det er en generasjon som vi må nå med evangeliet. Vi i Kristen Tjeneste, vi har sagt at barn- og ungdomsarbeid er det vi vil satse og bruke vår tid og ressurser på. Neste generasjon skal vi nå med evangeliet. Ungdom. Jesus ville vært blant ungdom. Vi vet det er mange som sliter med selvbilde, med psykiske ting, identitet i det hele tatt. Jesus, han ville vært der. Jesus, han ville vært blant de prostituerte. Han ville vært blant rusmisbrukerne. Der ville Jesus vært. Jesus ville vært der dere er oppløste hjemme. Der dere er problemet. Der ville Jesus vært. Fellesnevneren her, blant annet listen, er at det er mangel på gode, trygge og positive relasjoner. Evangeliet handler mye om relasjoner. Vi skal nå ut til deg som ikke er som oss. Det er en utfordring. Det er en kulturell utfordring. Det kan være en klasseutfordring, en statusutfordring. Men Gud vil at vi skal nå ut til deg som ikke ligner på oss. Det er veldig lett å gå til deg som liker oss selv. Det er ubehagelig. Snakk om de samme tingene, gått på samme skole, gjort mye de samme greiene. Kjøre samme type bil nesten og alt dette her. Vi liker ofte best de som ligner på oss selv. Det er interessant å se, hvem var det Jesus inviterte til fest? Vi vet hvem vi ville invitert til fest. Jo, det er de våre kollegaer, det er våre familier, det er de som ja, ser ut sånn som seg selv, stort sett. Nå er jeg litt stygge her, altså, men bare litt sånn generelt. Lukas 14, der står denne historien om lignelsen når de ble invitert til fest. Altså, festen er jo et bilde på himmelen. Hvem var de? Hvem er det Jesus vil ha til himmelen? Det var de fattige som kom. Det var de blinde. Det var de vannføre. Det var de lamme. Er det deg du vil ha invitert til fest? Det er deg Jesus inviterer til fest. Som sagt, evangeliet handler så mye om relasjoner. Ofte så tror vi at evangeliet det er å ha møte og masse aktivitet. Kjempeviktig med møte, kjempebra med aktivitet. Evangeliet er likevel relasjoner. Peter hadde en bror som heter Andreas, og så videre. Du må se hvordan disiplene kjente hverandre. Pastor Trygve Brekke i Kristin her sier han har funnet ut at nesten 50% av husholdningen i Sverige består av én person. Nesten 50% av alle husholdninger er én person. Altså, de bor alene. En stykk. Jeg tror ikke det er så veldig ulikt i Norge. Norge og Sverige er ganske likt. Det sier meg at det er stort behov for relasjoner i vårt samfunn. Jeg er bonde, som jeg har sagt. Og jeg ser det hvis jeg har noen sauer, og sier at jeg har en sau som har vært syk eller et eller annet, så prøver jeg å jage den på et eget område for seg selv. Så finner jeg fort at det går ikke. En sau kan ikke gå alene. Det skjer to ting. Enten så hopper noen over gjerdet til noen andre sauer, eller så blir han rett og slett merkelig og rar, og liksom oppfører seg ikke som en sau. Altså, en sau, han trenger relasjoner for å fungere. Samme er med ku også. En ku bør ikke gå alene. De samme tingene skjer. De vil også være sammen med andre. De er relasjonelle. De har en flokkmentalitet. Og faktisk så tror jeg det er likt for oss mennesker også. Vi er avhengige av hverandre. Ingen av oss er kalt til å gå hen og være alene. Vi er kalt til å være i relasjoner. Til hverandre, til Jesus. Vår tids ting jo blant annet Facebook, sant? Det merkelig hvor ivrige mange så det ikke merkelig, men jeg selv på Facebook, men det så interessant å se hvor mange som ivrige med å være på Facebook. Så det virker for meg som mange på en måte mer der enn de med andre mennesker, så kan du begynne å lure, ja vel, det en sånn en liksom virkelighet du lever, eller er det, hvordan er det du egentlig lever? Men det mye av Facebook handler om å se, og så bli sett av andre. For all del, det veldig mye positivt med Facebook, men av og til kan du lure på hvor er realitetene henne. Interessant det som står i oppenbaringsboka. Der Jesus sier, «Se, jeg står foran døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med han og han med meg.» Jesus er relasjonsorientert. Han banker på dørene, spør om å få komme inn og ha måltid og ha fellesskap. Måltid er jo et symbol på fellesskapet, sant? Når du på en måte inviterer noen inn til å spise med deg, da er det på en måte, ja, da er tanken å være sammen, sant? Ha en relasjon. En sånn relasjon ønsker Jesus med oss. Jesus, han så de som ingen andre likte. Husk på Zacchaeus i Morbærtreet. Liten mann var han også, sant? Toller. Ingen som likte tollerne i den tiden der. Jesus så han. Kom inn til han, hadde fellesskap med han. Det skjedde en revolusjon i hans liv. Husk på den romerske høvedsmannen. Han var symbol. På mange måter kan du sammenligne romerne med nazisterne under vår krig. Samme måte så jødene på deg, de var okkupanter, sant? Jesus kom til romerske høvedsmannen og sa, «Jeg har aldri sett så stor tro i Israel.» Husk på hva som skjedde i apostelgjerningen med Cornelius, sant? En hedning. Der skulle Peter gå, sant? Matteus igjen, en toller igjen. Jesus brukte han. Og Paulus, han forfulgte jo de kristne. Han var den verste, eller den beste av de alle til å forfulge de kristne. Så møtte han Jesus, og resultatet er jo han har skrevet halve Nytestamentet. Han var i utgangspunkt en som forfulgte de kristne. Ikke en som en naturligvis hadde invitert på festen vår, liksom. Hei, Paulus. Det er interessant når du studerer vekkelser og ser på resultatene, hva som skjer. Jeg var nettopp sammen med noen andre kristentjenester på Speidalær i Vegårshei. Og Vegårshei er interessant og passet, for der er det en menighet i dag som heter Guds menighet på Vegårshei. Og som er resultat av en vekkelse for 100, jeg vet ikke sikkert det er 150 år siden. Og det som de kunne fortelle meg om en som kom ikke så langt derifra, var at det som er fakta for Vegårshei i dag er at de har mye mindre kriminalitet, mye mindre sosiale problemer. Alle har sykehjemsplass, skole er ikke noe problem, barnehage er ikke noe problem, kommunene rundt har store problemer. Men Vegårshei merker seg ut. Og han var overbevist om at dette hadde noe med denne vekkelsen å gjøre. For den vekkelsen var så gjennomgripende at det var ingen fattige i den kommunen der han er. De delte ut sånn at alle hadde nok, tog vare på hverandre. Det berørte hver bygd, hver familie. Og enda er det resultatet, eller frukta av det som skjedde den gangen. Gud elsker å løfte opp det som ligger lavest. Han er alltid sånn at han løfter opp det som ingen andre trodde var noen ting verdt. Vekkelsen har sjelden begynt med de privilegierte. Det er sjelden han begynner med de som er mektige og rike. Han begynner ofte blant de fattige, de som ingen andre ser. På mange måter så er det de fattiges evangelium. Endrer samfunnet nedenfra opp, innenfra, utover. Bare se på India, se på Brasil, se på Kina. Hvem er det som blir berørt av vekkelsen? Jeg vet at i India så er det med de kasteløse, de lågeste, som blir nådd med evangeliet, og det er store ting som skjer. I Brasil også, det er de fattige befolkningen som blir nådd. Kina, samme som skjer. Afrika også, det er samme ting som skjer. Litt interessant, og pinsevenn i Stavanger. Kristne, dere er i hvert fall en frukt direkte av det. Vi startet blant fattige arbeidere, som hadde lite og ingenting, men hadde overgivelse til Gud. Jeg tror pinsevekkelsen på begynnelsen av 1900-tallet var med og dempte opp for at Arbeiderpartiet ikke ble et kommunistisk parti, men ble et sosialdemokrati. For det at vi hadde pinsevenner blant arbeiderklassen, så var det med og dempte opp for at Norge ikke tok en kommunistisk retning. På 1920-tallet var det en sterk kamp i Arbeiderpartiet. Skulle de bli kommunistisk, eller skulle de bli sosialdemokrati? Jeg tror de kristne arbeiderne var med og dempte opp. Og det tror jeg pinsevennene spilte en rolle. Guds hjerte, det kjenner vi. Alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Det sier Bibelen. Kommer igjen tilbake igjen til åpenbaringen. Jesus banker på, vil ha en relasjon. Vi snakker ofte om å være radikale. Det er gjevt å være radikal her. Og det var en periode så det å ta litt tunge var radikalt. Sant? I dag er ikke det så radikalt lenger. Det er mange som gjør det. Det er ikke bare pinsevenner lenger. Eller lignende. Men alle, mange gjør det. Det lufter hendene og lovsynger, det er også radikalt i sin tid. I dag er ikke det så radikalt. Det er mange som gjør det. Jeg tror at dagens radikale, de følger en del dyd. Dyd er et ord som ikke bruker lenger på norsk så mye, men det er faktisk et viktig ord. Trofasthet. I dag er det radikalt å være trofast. Det å holde ut, stå på, være en som vi kan stole på, som er pålitelige, det er radikalt. Avholdenhet. Også et radikalt ord. Den som velger å si nei, sier stopp. Jeg sier ja til dette, men ikke til dette. Det er å være radikale. Utholdenhet. Jeg var som sagt på speiderleir. Det møtte jeg noen folk som hadde vært speidere siden 60-70-tallet og enda holdt på med det samme. Vet du hva? Det er 40-50 år i tjeneste for Kristus. Det er radikalt. Lydighet. Det er radikalt å være lydige. Det er ikke så gøy alltid, men det er radikalt. Legge sitt liv ned for å tjene andre. Det er radikalt i det samfunnet vi lever for i dag. Det handler mye om å realisere seg selv og oppnå sine mål. Den som vil legge ned sitt liv for andre, den er radikal. Avstå fra karrierejaget. Jeg tror det er bra med karriere, men du trenger ikke være med på karrierejaget for det. Handle på Guds ord, ikke bare snakke om det. Da er du radikal. Jeg kommer det igjen, legge sitt liv ned for andre mennesker. Offre sine egne ambisjoner for å tjene Guds visjoner. Det er radikalt. Rekke sine hender ut til de som ingen andre ser. Husk på, hvem var det Jesus? Hvem er det Jesus liker, som vi kanskje ikke liker? Vi er kalt til å være menneskefiskere. Peter og Andreas tror jeg var enkle fiskere, gode fiskere. Men de responderte på Guds, eller på Jesus sine ord og sa, ok, vi vil følge deg, Jesus. Vi vil være med deg på det du holder på med. Er du villig til å risikere for Gud? Gamle folk, det er en studie, den jeg refererte før mange ganger, men det er en studie som viser det at det gamle folk som spør dem, ja, hva ville du gjort annerledes med livet ditt hvis du skulle levd om igjen? Så sier de mange, vet du hva? Jeg ville risikert mer i mitt liv. Jeg ville tatt større utfordringer. Brutt flere grenser, mentale grenser. Gjort ting som ingen andre hadde gjort før. Hvordan bruker du dine talenter? Bibelen snakker jo om den lignelsen om disse her som fikk disse talentene. Og når kongen kommer tilbake, så spurte han hvordan du har brukt disse talentene. Hvordan har du brukt dine talenter? Eller hvordan bruker du dine talenter? Mennesker som forandrer land og folk har alltid tenkt lenger enn seg selv og sitt eget. Det koster noe å følge Jesus, men det er verdt prisen og mer enn det. For du vinner så mye mer enn bare seier, som skriften sier. Evangeliet er gratis. Frelsen er gratis. Nåden er gitt til alle som vil ha den. Men det koster deg alt å følge Jesus. Men det er verdt det. Det gir resultatet. Kanskje ikke i dag, ikke i morgen, men der fremme så gir det resultatet. Jeg tror evangeliet kan forandre vårt samfunn. Jeg tror det kan forandre vårt land. Men det handler om hva du er villig til å gi til Jesus, hva du er villig til å bruke tiden din på, hva du er villig til å rekke ut hånden din til. Evangeliet har kraft i seg til frelse, helbrede, gjenopprette. Men da må vi være der. Da trengs disse tingene her. Gud velsigne dere. Ha en fortsatt fin sommer. Takk for meg.